Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, pedagog, skladatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Které motivy jsme zvolili pro dnešek? Rozdělená společnost, schopnost obrody politických stran, jedna kniha s komentářem. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Nemalá část společnosti projevuje nenávist, agresivitu a fašizující tendence. Těmito slovy apelují signatáři textu nazvaném Adventní výzva. Jde o projekt Paměť národa, což je součást obecně prospěšné společnosti Postbellum, dokumentuje vzpomínky pamětníků 20. století. Co jí říkáte? Jenom připomenu, že první podpisy připojili chartisté, vězni komunistického režimu i ti, kteří přežili nacistickou okupaci.
Co jí říkám? Já se domnívám, že běh událostí, a teď se vraťme o, řekněme, těch 25 a 20 let zpátky, něco avizoval, objevovala se určitá naděje, že budou mít lidé k sobě podstatně blíž, že se znovu objeví míra slušnosti, že tady bude míra spravedlnosti, korektnosti, ohleduplnosti. A pak se to všechno začalo pomalinku vytrácet a byl nárůst agresivity, kterou vidíme na každém kroku, na silnicích, ve městě, když se objevím, tak najednou jsou tam lidé, kteří se chovají, takže de facto ty ostatní začnou nějakým způsobem agresivním chováním omezovat a tak dále. Stalo se to běžnou normou. Logicky to všechno narůstá dál, to eskaluje. A pokud je to ještě něčím či někým přiživováno, a toto je, tak se objeví moment, kdy se znovu musí objevit ta přirozená lidská zábrana postavená na humanitě, postavená na tom, že jsou momenty, které už se nesmí pustit dál. Já se domnívám, že adventní výzva reprezentuje znovu onu touhu, aby byli lidé velmi slušní, aby uměli tolerovat názory druhých, aby se tady objevovala míra určité velkorysosti, všestrannosti, humánosti. To všechno je asi v lidech zakořeněno. Na stranu druhou objevují se momenty, kdy je potom všem nejen šlapáno, ale dokonce je to haněno. A já jsem shodou okolností včera četl článek, ve kterém mě pisatelka docela nazlobila, protože jsem se dozvěděl, že kultura jako taková je politikum, že bychom se měli začít srovnávat s tím, že její hlavní šíření půjde prostřednictvím Facebooku a dalších sociálních sítí, že prožitek u obrazu Van Gogha nebo Kandinského je něco nadbytečného, protože já se mohu kdykoliv na kterýkoliv obraz podívat prostřednictvím internetu, dokonce v různém osvětlení a v různých úhlech. A já jsem z toho byl tak totálně znechucený, že jsem přišel domů a řekl jsem se, mé paní, já už to všechno nechám, protože to je naprostá beznaděj. Jestli toto zase všechno se má začít projevovat v profesi, kterou troufám si tvrdit, znám a miluji, a najednou všechny ty základy budou postaveny na pranýř a všechno bude postaveno do role, že je to nadbytečné, tak tomu světu nechci rozumět. No, moje paní je rozumná a říkala, 50 let úsilí se nevyhazuje jen tak pro ně za nic. To je pravda. Bojovat budu, ale já se vracím k tomu. Vlastně i adventní výzva je touha, abychom se znovu začali zamýšlet nad tím, proč jsme se dostali tam, kde jsme.
Vy sdílíte, pane profesore, obavy, které vlastně formulovali v té výzvě její signatáři?
Sdílím je. Ty obavy jsou naprosto oprávněné a myslím si, že jsou velmi, velmi aktuální.
Tedy obavy z těch fašizujících tendencí. Přesně. Lidé ale často argumentují tím, že když se vysloví například proti přijímání imigrantů, že rozhodně nejsou rasisté nebo xenofobové, ale prostě mají jenom strach z neznámého.
Tam je, ta hranice je samozřejmě strašně těžká. Víte, že už nám bylo osvětleno, že mezi těmi nešťastníky a chudáky, kteří hledají novou možnost či výzvu života, že jsou ukryty lidé, kteří tam mají daleko jiné úkoly a jiné poslání, to je logické. Ale pořád je tam ten základní moment, že ta lidská bolest a to lidské utrpení je neustále narůstající. Najednou se sestřelí letadlo a nikdo se neomluví, ale tam je civilní osazenstvo, to není vojenský letoun a tak dále. Toho je moc. Já si myslím, že jsme se dostali do momentu, kdy je potřeba říct zcela zásadně ne čemukoli, co narušuje klidný humánní život na této planetě. A je toho strašně moc, je toho strašně moc.
Dokument také vyzývá naše politiky, aby nezavírali oči před porušováním mezinárodního práva a před vzteklým nacionalismem. Tolik další citace z té adventní výzvy. Nakolik právě se politici k tomu vyjadřují, vysvětlují občanům, kteří mají obavy, strach?
Já si myslím, že vysvětlují, jenže víme oba, na co narazil David Cameron, na co narazila Angela Merkelová, protože určitá vize nebo určité gesto, teď je potřeba, abychom pomohli, nevždy vyjde. Nevždy vyjde. A může to být otočeno jako protizbraň pro toho, kdo to myslel velmi dobře. Takže já vím, že v samotném Německu se teď znovu objevují snahy a tendence k tomu, aby se paní Merkelová hnala k zodpovědnosti za svůj neuvážený čin, že nabízela velkoryse azyl tisícovkám, statisícům obyvatel, kteří ten azyl hledali. Většina z nich, troufám si tvrdit, 99% jej taky potřebovali. Ale víte sama, že najednou i v německé společnosti je to rozděleno, není to půl-půl, ale sílí tam určité tendence, které znovu chtějí opakovat onu myšlenku Německo-Němcům.
Nákladem Mnichovský institut moderních dějin vydá v polovině ledna knihu Adolfa Hitlera Mein Kampf. Je to poprvé po 70 letech. To nové vydání bude mít několik tisíc historických a literárně vědných poznámek. A ten komentovaný text, což je to nové, má právě zbořit mýty, které kolem této knihy panují a které se snaží zneužívat neonacisté. Co říkáte tomuto projektu?
Já samozřejmě nevím, jak vypadá ten doprovodný či vysvětlující text.
Nelze ho obejít, to zdůrazňuji.
Nelze ho obejít, což je samozřejmě dobře. Na stranu druhou nemyslím si, že kniha Mein Kampf je literárním skvostem obsahujícím řadu nadčasových návodů, což znamená, pokud je to chápáno jako vysvětlení určité problematiky, dobře, pokud ten text je opravdu udělaný nezávisle, objektivně, fundovaně, může to mít samozřejmě svůj přínos, ale pokud se v tom objeví jakýkoliv náznak myšlenky, že 70 let už lecos zakrylo, tak mě to začne připomínat takové modelové situace. Budete mít krásnou zahradu, kterou budete opečovávat, obdělávat, budete se o ní starat. Budou tam květiny, keře, které jsou ušlechtilé, nebo jsou vedeny ke určité míře kvality. A najednou si řeknete, no tak on ten bolševník taky potřebuje mít občas nějaký prostor, tak si ho na tu zahradu pustíte. A ono to vypadá velmi nenápadně, ale agresivita čehokoliv, co má ten podtext rozpínavosti, je děsivá. A když nebudete velmi opatrná, tak vám jeden bolševník tu po desetiletí opečovávanou zahradu zlikviduje během jedné sezony. Já jsem z toho, upřímně řečeno, rozpačitý, protože nevidím důvod, proč to vydávat, pokud by vznikla doprovodná studie, která to osvětluje, prosím, ale na to jsou si myslím specializovaná pracoviště, specializované knihovny, existuje prezenční a distanční forma výpůjčky, to všechno je možné ošetřit. Jakmile to chci dávat znovu do oběhu, začíná mě to připomínat to, jak se musí zdůvodnit, proč ta, která droga, ten, který lék, ten, který preparát, je nutno jej znovu připamatovat, protože někomu je velmi nápomocen. Já se obávám, že tady se někdo snaží, aby to někomu bylo nápomocno. Mm. Nestojím o to.
Ani tedy s tím velmi obsažným komentářem, který vysvětluje vědeckým komentářem.
Já jsem to řekl. Pokud by to bylo v rámci specializované publikace, s tím, že znovu bych to vrátil do té roviny zápůjčky v knihovně a tak dále, já se bojím toho šíření, protože víte, ten, kdo si to koupí a prostuduje ten doprovodný text, ten je samozřejmě výmut z mého podezření, ale já se obávám, že pro řadu z nich to bude jenom něco, co je nadbytečné a klíčovým textem bude onen původní text Adolfa Hitlera.
Ale kdo bude chtít se seznámit s tou knihou, tak si ji najde a právě ovšem bez těch poznámek.
Nevím, do jaké míry připouštím, že možná i v řadě německých rodin je ten původní text stále k dispozici. Je to možné? Nevím, možná, že jsem v tomto kacířský. Opírám se taky o myšlenku, kterou znám z mé vlastní praxe, kdy nebyly tabuizovány skladby, ale vyšly mnohé kompozice, které též dostávaly potom muzikologický výklad. Upřímně řečeno, nepomohlo to ani jedné, ani druhé straně.
Překláněl byste se tedy, pane profesore, k názoru židovské obce v Německu, která by navzdory tedy těm vysvětlivkám byla raději, kdyby tato kniha se už nikdy více neobjevila?
Ano, já jsem to i pojmenoval. Pokud by to bylo v roli studijního materiálu, opravdu jen studijního materiálu, jako zápůjčka v knihovně, ano, ale rozhodně ne šíření formu prodeje v knihkupectví a tak dále.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Přiznám se, že mě zaujal blog jednoho učitele pražského gymnázia, který, dovolím si citovat, napsal: pro bezpečnost naší země není rozhodující armáda, ale učitelé. Útok na českou společnost přichází zevnitř našich hranic. Jestli se máme opravdu něčeho bát, pak to nejsou uprchlíci či teroristé, ale především naše vlastní narůstající divokost a upadající vzdělanost. V řešení obojího je úloha učitelů nezastupitelná. Právě tady bych se ráda zastavila. Jak vy vnímáte vůbec třeba postoj pedagogů, jak by měli vysvětlovat tuto celou situaci?
No, v prvé řadě je to o osobním příkladu, pak je to o trpělivosti, je to o objektivitě a je to o ochotě, ale hlavně o schopnosti. Umět osvětlit určitý problém v nějakých daných konsekvencích. To si myslím, že je klíčový moment. To, co je první, učitel má být velmi vnímavý a velmi citlivý na všechno, co se děje kolem něj. Má to dětem, potažmo studentům, kteří jsou na středních či vysokých školách, taky nějakým způsobem osvětlit, dát to do daných souvislostí. Něco tady bylo, odehrálo se, stalo se, je to podobnost, je možné vzít si z něčeho ponaučení a tak dále. Ten základní moment je aktivita, a nikoli moment, že když se to netýká mého předmětu, tak se mě to netýká vůbec. Já si myslím, že a tady volám, a to je svatá pravda, kterou pan učitel uvádí, aby ta provázanost mezi osudem žáků a učitele byla mnohonásobně větší, než v současnosti vnímáme. Já se nechci přímo odvolávat na vyšší princip, na tu úžasnou scénu, kdy František Smolík oznámí třídě svých studentů, že vražda na tyranů není zločinem. To je jasné stanovisko, to je jasný postoj ke zlu, jasný postoj k něčemu, kdy můj život někdo převrací na ruby. To je nezastupitelná role učitele, je to, myslím si, jeho nezastupitelné právo, ale také nezastupitelná povinnost. A dnes je potřeba znovu mluvit o všem, co se ve světě děje, nikoli jen v rámci Schengenu, ale co se děje po celém světě, zaujmout stanovisko k tomu, proč jsou ve Spojených státech tak snadno dostupné zbraně, osvětlit to našim studentům, aby neměli pocit, že jejich bezpečí bude v tom, že budou mít taky zbraň v aktovce. Je to o něčem jiném. Máme být těmi, kteří nezištně předávají své vědění, své zkušenosti a mají být nápomocní. Mají podávat pomocnou ruku a mají hledat řešení a východiska. Plně s tím textem souhlasím a myslím si, že je v něm mnoho, mnoho poučného pro každého z nás.
Kdybych se vrátila k tomu blogu, kde se i píše o upadající vzdělanosti. Máte ten pocit?
Víte, já už jsem o tom několikrát mluvil. Já se obávám, že celá tato doba je postavena na tom, že zábava je preferována daleko víc než poučení. Obávám se i toho, že povrchnost nás vede k tomu, abychom určité informace jen tak nějak vyslechli, ale moc se jimi dál nezaobírali. To všechno samozřejmě, ta míra povrchního sdělení, povrchního přijetí, zákonitě vyústí i do toho, že podstatně méně nad problematikou přemýšlím a podstatně méně do sebe ukládám. Ano, je tady patrný ústup vzdělanosti. Položme si ještě otázku, co to ta vzdělanost je, jestli je to to, že mám načteno a mám určitý přehled, anebo je to to, že v daných momentech umím najít řešení na základě poznatků, které jsem sám nezažil, ale mohl jsem je poznat prostřednictvím literatury, filozofie, medicíny a dalších disciplín. Prostě mám už určité poznání. To je klíčový moment. Já si dokonce troufám tvrdit, že vzdělanost by se stala východiskem i z řady složitých politických a ekonomických a vojenských problémů a konfliktů, pokud by ta vzdělanost byla nejen podporována, tady nemám na mysli finanční podporu, ale pokud by byla vnímána jako něco, co je vrcholem lidského snažení. Ale jestliže je tleskáno někomu, kdo defrauduje a obecně se díváme s obrovskou tolerancí na někoho, kdo vytláčí spoluobčany z D1 a u soudu se neustále obhajuje tím, že měl chvilkový zkrat. Víte, to jsou momenty, které už jsou za hranici jakékoliv tolerance. Ve vzdělané společnosti se takovéto momenty objevovat nemají, nesmějí a dokonce si myslím, pokud by tady skutečně byla nastavena pravidla, že vzdělanost je tím vrcholem našeho úsilí, takže by k takovýmto momentům docházelo naprosto ojediněle. To by byly jenom ty zkraty.
Když jste se, pane profesore, zmínil o financování, tak to je podle ministryně školství u vysokoškolských pedagogů vlastně nedostatečné, je velmi závažným problémem. To je asi poprvé, co to takhle na rovinu zaznělo?
No, šlo o vyjádření názoru na zasedání Rady vysokých škol. Víte, tam je takový moment, samozřejmě. Víme, že porovnání platů vysokoškolských pedagogů, já mohu mluvit za profesuru, že rozhodně se vůbec nedá v ničem ani přirovnat, na tož tak srovnat, s ohodnocením lidí, kteří budou buď to v bankovním sektoru, v soudnictví a tak dále. Je to někde úplně jinde. No, tam jde o základní moment. My jsme to celé obešli tím, že jsme vysokoškolské studium takzvaně umožnili velmi širokému procentu naší populace. Tam je odvolání potom na to, že tak velké množství vysokoškoláků se dá těžko zaplatit. Jenže my jsme přestali rozlišovat mezi požadovanou kvalitou výstupu střední a vysoké školy. Velmi často se to překrývá a tady bych začal hledat nejen tu míru selektování v kvalitě, ale logicky i v té míře ocenění. Protože budu-li stavět mzdy na tarifních třídách ve smyslu, kolik hodin týdně kdo odučí, kolik se musí připravovat, kolik vede agendu a tak dále, to je špatně. Jednou mě řekl dirigent Libor Pešek, že byl zvyklý na to, že za studijní na akademii měl u pana dirigenta Václava Neumana tak 2 hodiny za akademický rok. Ale, slovy Libora Peška, ty 2 hodiny mě dali víc než 200 hodin u někoho jiného. Má rozhodovat kvalita, má rozhodovat opravdu osobnost toho člověka a to je penězmi nevyčíslitelné. Na stranu druhou, ti lidé mají mít honorování, znovu opakuji, kvality své práce, nikoli funkce, nikoli toho, že někam docházejí.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Reprízu si můžete poslechnout dnes večer půl hodiny před půlnocí na Dvojce.
Otázka pro vás, pane profesore, od Tomáše Čecha. Myslíte si, že je způsob kriminalizace odpůrců islamizace a muslimské invaze do Evropy v souladu se svobodou projevu a lidskými právy? Mnozí odborníci na islám bez ohledu na politickou korektnost říkají, že je to ideologie, která má mnohem blíž k totalitě typu nacismus či komunismus a je jednoznačnou hrozbou naší civilizace. Tolik citace z e-mailu.
Ta otázka je, děkuji za ní tedy, ta otázka je velmi, velmi složitá, protože jestliže vemu z toho podtextu to, že budu kriminalizovat sice ty, kteří přicházejí z islámských zemí, ale skutečně tím základním problémem je diskriminace ve vlastní zemi, momenty, že nemohou žít bez věčného strachu, obavu, životy svých dětí, životy své a tak dál, tak myslím si, že cokoliv, co vede potom k diskriminaci těchto lidí, je velmi špatné. Je velmi špatné.
Pan posluchač myslel kriminalizaci odpůrců.
Kriminalizaci odpůrců.
Myslíte, že k ní dochází?
To je možná ještě složitější. Já si myslím, že k ní dochází. Myslím si, že ano. Myslím si, že ano.
Pojďme k dalšímu tématu. Opoziční TOP 09 má, jak víme, nového předsedu Miroslava Kalouska. Vy si v této souvislosti kladete zajímavou otázku, nakolik jsou vůbec naše politická seskupení schopna obrody?
To je to, co mě samozřejmě zaujalo v okamžiku, když se v čele ODS objevil pan profesor Fiala. A logicky i teď, když TOP 09 postavila do čela Miroslava Kalouska. Do jaké míry jsou strany schopny obrody? Pokud se bude jednat o to, že půjde jakýsi úzus, který je dán stanovami a který je dáván, řekněme, určitou vnitřní stranickou náplní, tak to bude komplikované. Na straně druhé, všecko je vždycky o osobnostech. I my dva víme, že jsou vynikající primáři a špatní primáři a přitom mnohdy na stejném pracovišti, jenom se vystřídali. To všechno otevírá možnost pro osobnosti, které mají jasnou představu, jasnou vizi, musí mít míru obrovského nadšení, obrovského fandoství, musí mít obrovskou míru pracovitosti, vytrvalosti, neústupnosti. Všechny ty vlastnosti bych mohl skládat za sebe a k tomu všemu přidávám schopnost vnímat také to, jak myslí jeho spolustraníci, potažmo spoluobčané. Pokud toto všechno půjde ve sledu, který jsem vyjmenoval a bude tam i ta schopnost absorbovat podněty, impulzy, vjemy, tak strany jsou schopny obrody. Budu vycházet z toho, že ta, která bývala extra levicová, už též pochopila, že bude muset vnímat život trošku jinak, než zcela podle doktríny Marxa a Engelse. Na stranu druhou, extra pravicové strany, už také pochopili, že určitá míra liberalizace jejich postojů, jejich přístupu k voličům, že je nezbytná. Jinými slovy, to extra vlevo a vpravo je skutečně extra a my se budeme bavit o vnitřní náplni politických stran, které mají, myslím si, tu vizi dobře postavenou, ale bohužel špatně plněnou. Tu různými skandály, které způsobí někdo, konkrétní persona, a diskriminuje nebo nějakým způsobem deklasuje celou tu stranu. Já chci věřit tomu, že jsme a v rámci i témat, o kterých jsme dnes hovořili, že jsme na té pomyslné startovní čáře, a nejen TOP 09, ale i další strany, kterých se to týká, na pomyslné startovní čáře, kdy si řekneme, ano, teď chceme nabídnout řešení, které odpovídá tradici, které odpovídá závazkům, které jsme na sebe vzali, které odpovídá možnostem, které máme a které odpovídá i vizi, abychom znovu prezentovali Českou republiku jako vysoce vyspělý, humánní, demokratický stát. Pak v to věřím.
Vidíte tedy tu možná tendenci k obroze?
Protože s pány politiky občas hovořím, myslím si, že i oni sami se nad tímto zamýšlejí a že je stávající stav docela trápí. Já tomu chci věřit.
Říká profesor Jiří Hlaváč, skladatel, klarinetista. Já vám děkuji za rozhovor a těším se na ten další.
Děkuji pěkně, děkuji.
Děkuji také. Naslyšenou se, milí posluchači, můžete těšit v pondělí. Miroslav Dittrich bude zpovídat komentátora Ivana Hofmana. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.